Ons lees vanoggend saam uit Hebreërs hoofstuk 4, die laaste verse daar van hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 14 en dan ook hoofstuk 5 tot en met vers 10. Hebreërs 4 vers 14, het sal goed wees om die Bybels oop te maak hier by Hebreërs 4 en 5, soos ons ook in die verklaring en die preek ook sal kyk na al die woorde, om het dan oop te hou hier en soos ons die preek gaan ook te volg in jou eie Bybel. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree, deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien om die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, Jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, Jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword, en is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. So vir ons skriflesing. Hierdie gedeelte in Hebreërs dien eintlik as inleiding vir die volgende groot onderwerp wat die Hebreërskrywer aanraak, en dit is die hoëpriesterskap van Christus. Christus wat 'n hoëpriester is, wat anderste is as die hoëpriesters wat die volk Israel gehad het. En daarvan brei hy dan in besonder uit in hoofstuk 7, 8, 9 en 10. Dis eintlik maar die inleiding tot die vier hoofstukke wat volg. Waarop ons vandag fokus is nie soseer die hoëpriesterskap nie, alhoewel dit ook na vore kom, maar hierdie verwysings na gebed. Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Om tot die genade troon te nader deur gebed, ons sal dit binnekort hoor. En dan vers 7 van hoofstuk 5. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Geliefdes in ons Here, die boek Hebreërs is vir baie dinge bekend. Dinge soos dat ons nie weet wie die skrywer is nie, die feit dat dit een van die moeiliker boeke in die Nuwe Testament is, dit bevat verskeie aanhalings uit die Ou Testament, verskeie verwysings na die Ou Testament. Die boek beskryf ons Here Jesus as ons groot hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, ons het dit ook sopas ook gelees, en het bevat van die ernstigste waarskuwings in die hele Bybel. Een saak waarvoor die boek waarskynlik vir die meeste van ons nie bekend staan nie, is gebed. Onderrig oor gebed vind ons hoofsaaklik in die Onse Vader, die bergrede van ons Here Jesus, of die gebede van Paulus in sy briewe, nie in die boek Hebreërs nie, of althans so dink ons. Feitlik elke boek in die Bybel bevat onderrig oor gebed, Let bietjie op as jy nou weer deur die Bybel lees, hoe baie verwysings is daar na persone wat tot die Here gebid het. En dan ook sekere eienskappe van gebed wat ek en jy daaruit moet leer. Ook in die boek Hebreërs. Nou as ons stil en rustig deur die boek Hebreërs lees, dan staan ons verstom oor die hoeveelheid verwysings na gebed. In Hebreërs 7 vers 25 word ons Here Jesus beskryf as ons groot hoëpriester wat altyd lewe om vir ons by God in te tree. Dat hy op hierdie oomblik aan God se regterhand is waar hy vir ons bid. Of Hebreërs 9 vers 24 wat baie soortgelyk is, ons lees dat ons Here Jesus in die hemel self ingegaan het waar hy ter wille van ons voor God verskyn. En dan in Hebreërs 13, die slot hoofstuk, is daar verskeie verwysings, onder andere vers 15, wat vir my en jou verduidelik wat ons reaksie moet wees op al die genade wat God aan ons bewys het in sy seun. Dan hoor ons dat ons onophoudelik aan God 'n offer van lof moet bring, met die lippe wat sy naam bely, onder andere ook in gebed. Vers 18 en 19, dan hoor ons dat ons moet bid vir hulle wat die evangelie verkondig. Die Here moet vra dat hy tog die verkondiging van sy woord sal seën. En hulle sal lei wat hierdie roeping ontvang het om dit te verkondig. Dan in die slotwoorde, net voor die brief slot, vers 20 en vers 21, dan hoor ons hierdie treffende gebed, dat God ons tog sal toerus met alles wat ons nodig het om hom te eer. Ja, mag God deur Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. En dan eindig het met drie woorde wat vir ons baie bekend is, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dan kan ons byvoeg, Amen. Vanoggend fokus ons op 'n ander gebedsgedeelte in die boek Hebreërs. En dit is uniek, omdat ons in drie woorde indirek hoor, dat ons moet bid soos ons Here Jesus gebid het. En hoe hy gebid het, kom eenvoudig neer op twee sake. Aan die een kant, dat ons moet bid met eerbied, grootste denkbare eerbied, en aan die ander kant, dat ons moet bid met vrymoedigheid. Hoor mooi, bid met eerbied, bid met vrymoedigheid. En die eerste keer dat jy dit hoor, dan klink dit amper soos 'n weerspreking, nie waar nie. Want om te bid met eerbied, sal maak dat ek nie vrymoedig is in gebed nie. En om met vrymoedigheid te bid, mag dalk tot gevolg hê dat ek nie eerbiedig is nie. Maar in Hebreërs hoor ons presies die teendeel. Dat ons kan en ons moet met beide eerbied en vrymoedigheid bid, soos ons Here Jesus self gebid het. Ons begin by die laaste verse van ons skrifgedeelte, Hebreërs 5 vers 7 tot 10. Hier hoor ons dat ons moet bid met eerbied. Nou hierdie verse, vers 7 tot 10, het al baie mense laat kopkrap. Die gedeelte is relatief kort. Omdat het kort is, is het tegelijkertijd krypties. En verskeie van die dinge wat hier beskryf word, kan baie makkelijk verkeerd verstaan word. En soos met enige ander gedeelte in die Bybel, is het daarom belangrijk dat ons het stadig sal lees, dat ons het in meer as een vertaling sal lees, en dat ons het sal vergelyk met ander gedeeltes in die Bybel, om te verstaan wat hier vir ons beskryf word. Hebreërs 5 vers 7 begin met drie woorde. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. Nou die hy waarvan hier gepraat word, is baie duidelik ons Here Jesus self. Net in die vorige verse word daar van hom gepraat. Saam met dit is hier ook 'n verwysing na gedurende sy aardse lewe. Of die van julle wat 'n meer letterlike vertaling het, sal sien, daar staan die dae van sy vlees. Wat uit die aard van die saak dan verwys na ons Here Jesus, wat mens geword het. Ons het dit bely ook in die geloofsbelydenis van Nisea, dat hy wat van ewigheid af God is, vlees geword het, hy het mens geword. So iewerste gedurende sy aardse bediening, het Christus gebid. En tot wie het hy gebid? Tot hom, wat by magte is om hom uit die dood te red. Nou, dit is baie duidelik God self. God wat oor alles regeer, wat alles in stand hou, hy wat selfs mag het oor die dood, dat Christus tot hom gebid het. Net so laaste opmerking. Die feit dat hy gebid het tot hom wat hom uit die dood uit kon red, laat ons aflei dat hy die gebed gebid het met die oog op sy dood wat naby is. Sy naderende dood. En as ons hierdie beskrywing hoor, dan kan ons nie anders as om te dink aan ons Here Jesus se gebede in die tuin van Getsemane nie. Dit is presies waarna Hebreërs 5 ook verwys. Ons lees in die evangelies dat die aand voor sy kruisiging het ons Here Jesus met sy disippels gegaan na 'n plek met die naam Getsemane en daar het hy gebid. Ons hoor ook in die evangelies dat hy geweldig benoud was, baie bedroef en beangs. Hy sê selfs vir die disippels in soveel woorde, ek voel doodsbenoud. Daar enkele ure voor sy kruisiging bid hy knielend met sy gesig na die grond toe. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker tog by my verbygaan. Lydensbeker, hierdie lyding wat my voor lê, hierdie beker wat ek moet drink, die kruisiging, laat dit tog by my verbygaan. Nou tot hiertoe maak alles sin. Maar dan volg daar in Hebreërs 5 vers 7 die volgende woorde wat aanvanklik vreemd klink. Daar staan, en sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Die Hebreërs skrywer sê met ander woorde dat ons Here Jesus se gebede in Getsemane verhoor is. Maar is toch nie waar nie of hoe? Ons Here Jesus se gebede is nie verhoor nie. Hy is nie van die dood gered nie. Hy het die volgende dag aan die kruis gesterf. Dit was toe die wil van sy Vader dat hy die lydensbeker moes drink. Maar dadelik moet ons weer teruggaan na die evangelies toe. Die beskrywing van ons Here Jesus se gebede in die tuin van Getsemane. Want in Getsemane het Jesus nie net gebid dat sy Vader tog die lydensbeker by hom moet laat verbygaan nie. Maar hy het dadelik bygevoeg, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy bely dat hy berus in sy Vader se wil en hy het. En verstaan nou mooi, dis absoluut treffend, dis die argument van die Hebreërs skrywer. Aan die een kant het ons Here Jesus in sy nood sy grootste behoefte aan sy Vader bekend gemaak. Hy het vrymoedig gevra, laat hierdie beker tog by my verbygaan. Maar hy het ook gebid met eerbied, slegs as dit U wil is. Hy het in die woorde van Hebreërs 5 met geroep en met trane sy wil aan sy Vader bekend gemaak. Dit was nie sommer net 'n eenvoudige gebed nie. Daar was geweldig baie emosie hierby betrokke. Maar hy bely tog innig dat hy berus in sy Vader se wil. En is juist hierdie eerbied wat in ons skrifgedeelte uitgelig word. Hoor weer wat sê Hebreërs 5 vers 7 en hy is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Dis wat beklemtoon word. God het sy gebede verhoor omdat hy homself eerbiedig aan sy Vader onderwerp het. Op watter wyse het hy dit verhoor? Wel, Christus het gebid dat God se wil moet geskied. En God se wil is presies wat geskied het. Dit was God se wil dat sy seun moet ly aan die kruis en sterf vir die sonde van die mensdom. En in hierdie sin is die gebed van ons Here Jesus verhoor. Ons treffend hoe Hebreërs dan op ander plekke ook baie sterk beklemtoon hoe ons Here Jesus homself onderwerp het aan sy Vader se wil. Vat Hebreërs 10. Hebreërs 10 is deel van die middelste gedeelte wat uitbrei oor die hoëpriesterskap van Christus. Dan word daar vertel van die offer wat hy gebring het. En dan sê Hebreërs 10 in die woorde van Psalm 40, dis nie diereoffer of graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u vir my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskryf. So in die eerste plek is Christus se gebede verhoor, want hy het gebid, laat u wil geskied, en God se wil het geskied. Maar aan die ander kant is daar 'n tweede wyse waarop Christus se gebed ook verhoor is. Hy het gebid vir verlossing uit die dood. En vanweë sy eerbiedige onderworpenheid het God Jesus se gebed vir verlossing uit die dood verhoor. Maar nie in die sin dat hy nie gesterf het nie. Hy is verhoor in die sin dat hy gered is van die krag van die dood deur middel van die opstanding. Die dood kon hom nie hou nie. Hy het weer opgestaan. Die dood het geen blywende mag oor hom gehad nie. God het hom weer uit die dood opgewek. Nou hierdie eerbied en gebed is presies waartoe ek en jy ook opgeroep word. Die Hebreërskrywer gebruik Christus hier ook as 'n voorbeeld om te sê, kyk wat het hy gedoen, kyk hoe het hy gelewe, kyk hoe het hy homself onderwerp aan die wil van die Vader, sodat ek en jy, die mense wat hierdie lees, wat hierdie hoor, uiteindelik dieselfde kan doen. Maar voor ons daarop ingaan, vir nou moet ons eers kyk na die res van die gedeelte, want hierdie woorde kan baie maklik verkeerd verstaan. Hebreërs 5 vers 8 sê, hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. En veral daardie woorde, hy het geleer wat gehoorsaamheid is. Baie mense al het wonder, hoe moet ons dit verstaan? Dit klink of hy nie geweet het wat gehoorsaamheid is. Of dat daar 'n sekere aspek van gehoorsaamheid by hom ontbreek het, en daarom moes hy lei om dit volkome te maak. Maar dit kan toch nie wees nie, want vroeger in Hebreërs het ons gelees, dat Jesus die Seun van God is. Vroeger in ons eindse skrifgedeelte, hoofstuk 4 vers 15, het ons gelees dat hy sonder sonde is. So hy moes nie gehoorsaamheid leer omdat daar fout by hom was nie. Die antwoord is dat Hebreërs 4 en 5 die twee nature van Christus vir ons baie duidelik beklemtoon. Deur lyding het ons Here Jesus uit eie ervaring volgens sy menslike natuur geleer wat gehoorsaamheid behels. Dat tydens sy aardse lewe, maar veral tydens sy lyding en sterwe aan die kruis, het hy geleer wat gehoorsaamheid aan God kos. Hy het tot die volle besef gekom van wat het behels om volkome gehoorsaam aan God te lewe. So aan die een kant word hy seun genoem, die seun van God, namelijk God self. Maar aan die ander kant is hy volkome mens wat volkome ervaar het wat ek en jy ervaar, lyding. Sy status as seun van God, die feit dat hy seun van God is, het nie gemaak dat hy vrygeskeld is van lyding nie, kwytgeskeld is daarvan. Inteendeel, hy moes juis ly om ons barmhartige en genadige hoëpriester te wees. Vers 9 kan ook maklik verkeerd verstaan word. Daar staan, en toe hy volmaaktheid bereik het. Weereens klink dit vreemd. Was hy met ander woorde nie volmaak nie? Was daar 'n punt waar hy nie volmaak was nie, en toe bereik hy nou volmaaktheid, en toe word hy of iets die seun van God? Kan baie maklik verkeerd verstaan word. Maar dit is nie die bedoeling nie. In die boek Hebreërs verwys volmaaktheid na die vervulling van jou roeping en die vervulling van jou taak. En hoor hoe maak dit nou sin as ons dit so vertaal? En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is die bron van ewige saligheid geword. Toe hy sy roeping vervul het, het hy vir almal die bron geword van ewige saligheid, die een deur wie ons tot God kan nader. Omdat hy sy roeping volkome vervul het, sê vers 10, is hy deur God verklaar as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So wat leer ek en jy uit hierdie gedeelte? Wel, drie dinge staan uit. In die eerste plek die geweldige nabye solidariteit of intieme verhouding tussen Christus en die mense vir wie hy gekom het. Dit word treffend vir ons beskryf die feit dat hy gebid het tot God met trane en met 'n geroep. Die verwysing dat Christus nie lyding vrygespring het nie. Die gehoorsaamheid wat hy geleer het deur lyding heen. Skrifgedeelte beklemtoon wat ons vroeër hoor in Hebreërs 4, dat ons 'n simpatieke hoëpriester het. Hy het simpatie met ons, want hy weet presies waar ek en jy gaan. Hy het dit aan sy eie lyf gevoel. In die tweede plek, en baie nou verwant aan die eerste feit, beklemtoon ons skrifgedeelte dat ons Here Jesus volkome gehoorsaam aan God was te midde van die akligste moontlike lyding. Hy het hom onvoorwaardelik aan God se wil onderwerp En juist daarom is sy priesterskap effektief. En dan in die derde plek, soos reeds genoem, word ons Here Jesus ook hier aan my en jou voorgehou as 'n voorbeeld. Dat ons kan en moet doen soos hy gedoen het. Natuurlik, ons is nie God nie, ons is nie die seun van God nie, ons is seuns en dogters van God. Maar dieselfde gehoorsaamheid, dieselfde onderwerpenheid of onderworpenheid aan die wil van die Vader. Dit word van my en jou ook verwag. Ook in ons gebede. In ons swaar kry, mag ons tot God uitroep in gebed. Ons mag met trane en met geroep tot hom bid. Ons mag eerlik, ons mag ons hart voor die Here uitstort. Maar soos ons Here Jesus moet ons bid met eerbied. In die donkerste ure het hy homself onderwerp aan die wil van God. En dit is presies wat het vir my en jou ook beteken om te volg in die voetstappe van ons groot hoëpriester. Eerbiedig bid. Jouself onderwerp aan God se wil. In die tweede groot beklemtoning in die boek Hebreërs, of ten minste hier in hierdie hoofstuk wat ons lees, is dat ons moet bid met vrymoedigheid. Nou dit hoor ons veral in die beginverse van ons skrifgedeelte, Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Die van julle wat sou wou kyk later, in Hebreërs 10 vers 19 tot 22, word soortgelyke dinge ook vir ons geleer. Nou hierdie woorde begin deur vir ons te bevestig wat ons het. Ons het 'n groot hoëpriester, ons het Christus. Met sy hemelvaart het hy deur die hemel gegaan, hy het aan die regterhand van God gaan sit. En ons het, om het so te stel, 'n lewende, oorwinnende, verheerlikte verlosser. Wat word dan nou van ons verwag? Daar word twee opdragte gegee. In die eerste plek, hou vas aan die geloof wat jy bely. Te midde van swaarkry, te midde van beproewing, vervolging, moet nooit twyfel aan God se liefde en genade. Moet nooit oorweeg om in die geloof tou op te gooi nie. Dit was die probleem van die Hebreër gemeente. Langdurige swaarkry het gemaak dat hulle begin wonder het, maar is dit die moeite werd? Moet ons voortgaan met die geloof? Moet ons daarin volhard? En nou word ons Here Jesus vir ons voorgehou as iemand wat volhard het in lyding, wat volhard het te midde van beproewing. Die aardse lyding wat hy deurgegaan het, versoeking wat hy deurgegaan het, maar hy het staande gebly en hy het nie gesondig nie. En daarom word die troos in hierdie verse, dat die hoëpriester wat ek en jy het, sê Hebreërs met 'n dubbele negatief, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Dit is eintlik maar 'n oordrewe vorm om te sê, dit is een wat met ons swakhede medelee kan hê. Hoekom? Want hy het presies deurgegaan wat ek en jy deurgegaan het. Ons verlossing, en verstaan dit baie mooi, is nie 'n onpersoonlike krag of 'n robot of een of ander systeem of 'n program. Ons verlosser is 'n persoon. Een wat mens geword het. Wat presies weet waartoe ek en jy gaan. Wat bereid was om ter wille van my en jou sonde, ter wille van ons tekortkominge, ter wille van die feit, ten spyte van die feit dat ons sy vyande was, om vir ons sonde te betaal. En daarom dan, het nooit twyfel aan sy genade. Het nooit as jy struikel en val en die sonde bly nie, soos ons ook bely in ons een formulier. Vas in die geloof wat jy bely. Maar die tweede opdrag is veral waarop ons vanoggend ook wil fokus, en dit is dat ons met vrymoedigheid na die genade troon moet gaan. Ons moet met vrymoedigheid na God gaan. Nou as Christus ons groot hoëpriester is, en hy is, en as hy presies weet wat het is om te ly en versoek te word, en hy doen, en as hy bereid was om vir ons vrye toegang tot God te gee deur te sterf vir die sonde wat my van God vervreem het en wat my van God geskei het, en hy het, dan is hy vanselfsprekende dat ons van die toegang wat ons nou het, gebruik moet maak. Dat ons tot God moet nader. In die Ou Testament kon die hoëpriester, en slegs die hoëpriester, een keer per jaar in die teenwoordigheid van God ingaan, op die groot versoendag, Levitikus 16. Dink aan die tabernakelkompleks of die tempelkompleks, van deur die voorhof heen, die heilige, in die allerheiligste, net die hoëpriester een keer per jaar. wat ons nou hoor in die brief is, alle gelowiges, alle kinders van God, het vrye toegang om enige oomblik tot God te nader, om in die teenwoordigheid van God self te kom. En daarom die opdracht van die brief, maak aanhoudend hiervan gebruik. Ons het dit. Hoekom sal ons nie hiervan gebruik maak? Jy mag, trouwens jy moet. Die woord die vrymoedigheid wat hier gebruik word, is baie treffend. Oorspronklik het dit daarna verwys dat jy jou sê mag sê, in een groot volksvergadering, dat jy mag opstaan en jou sê mag sê, selfs al is jy een mindere, mag jy voor die meerderes praat. Dit is precies die teenoorgestelde van bang, dat ons nie bang hoef te wees om God in gebed te nader. Ons mag met vrymoedigheid tot hom gaan. Die vraag uiteindelik is dit, hoor ons regtig wat hier staan? Is dit hoe ons bid? Ek hoop regtig die preek is duidelik, met dalk vanweë gebrekkige kommunikasie is iets nie so duidelik nie, maar ek dink tog die boodskap is baie eenvoudig. Ons mag bid met vrymoedigheid. Doen ons dit? Is nie dat die preek moeilik is nie, aanvaar ek hierdie belofte wat God aan my gee. Bid ek met vrymoedigheid. Nader ek om deur ons Here Jesus Christus. Weer as ons die twee by mekaar bring. Die enigste, ewige en almagtige God sê dat ek, 'n klein eenvoudige mensie, met vrymoedigheid tot hom mag bid. Dit mag ek nie doen omdat ek het verdien nie. Ek het nie betaal daarvoor nie, ek het nie gekoop nie. Ek mag dit doen omdat Christus ons middelaar is, ons volkome middelaar is. En nou mag ek openhartig met God in gebed praat, as gevolg van wie Christus is en wat hy vir ons gedoen het. Ek mag vra dat God in moeilike omstandighede tog uitkoms moet gee. Ek mag deur gebed en smeking en danksegging, soos Paulus skryf, alles aan God bekend maak. Maar ek doen dit deur nie te vergeet van die ander aspek wat ook in ons gebede teenwoordig moet wees nie. Eerbied. Ek bid steeds as dit U wil is. Kom ons sluit af. In die boek Hebreërs leer ons dat ons mag bid met vrymoedigheid en eerbied. Ons het begin deur te sê dat dit aanvanklik klink of hierdie twee sake mekaar weerspreek en dit kan nie wees nie. Maar Hebreërs wys ons tereg op die teendeel. Met Christus as ons hoëpriester word ons uitgenooi om met vrymoedigheid te bid. Ons mag in ons nood uitroep en God smeek vir verlossing te midde van swaarkry, net soos Christus gebid het met trane en met 'n geroep. Maar ons weet ook as gelowiges dat ons lewens nie gevrywaar is van lyding nie. Inteendeel, God gebruik lyding om ons in die geloof te laat groei. Hy vorm ons. Hy lei sy kinders na heerlikheid deur lyding heen. En daarom dat ons gebede ook gekenmerk moet word met eerbied. En weer is ons Here Jesus vir ons die grootste voorbeeld. Net soos Christus moet ons onsself onderwerp aan die wil van God in alles. Dit is wat het behels om te bid soos ons Here Jesus Christus. Met eerbied en met vrymoedigheid. Amen.